Ascultați Europa Liberă în direct. La microfon Ileana Giurchescu
și Victor Eschenazi Moroșan.
Bine v-am găsit la ediția de marți, 16 octombrie, emisiunii Europa Liberă în direct. În actualitate și la Radio Europa Liberă.
În absența dosarului de securitate, colegiul CNSAS decide că patriarhul Daniel nu a colaborat cu securitatea comunistă.
Efecte colaterale ale campaniei anticorupție. O dezbatere despre televiziunea publică și standardele jurnalistice.
Eforturi diplomatice pe ambele maluri ale Prutului. Miniștrii de externe român și moldovean încearcă să aplaneze tensiunile din ultimele zile.
Ucraina are un nou guvern portocaliu. Ce au învățat partidele reformatoare din eșecul primei guvernări?
Și o scurtă pagină culturală, Günter Grass la 80 de ani.
Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat în această seară de Lucian Ștefănescu.
Bună seara! Clubul Român de Presă a decis că interesul public a justificat difuzarea de către televiziunea română a imaginilor cu presupusa mituire a fostului ministru al Agriculturii, Decebal Traian Remeș. Președintele Clubului Român de Presă, Cristian Tudor Popescu, a precizat însă că, deși nu se poate vorbi de o încălcare a codului deontologic al TVR, Departamentul de Știri a făcut o serie de erori profesionale de natură să afecteze credibilitatea televiziunii publice. Colegiul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității a decis că episcopul ortodox de Argeș Calinic Argatu a colaborat cu securitatea ca poliție politică. Colegiul CNSAS a decis de asemenea că patriarhul Daniel nu a colaborat cu securitatea, dar din lipsă de probe, pentru că, așa cum susțin unul din membrii colegiului, Mircea Dinescu, numele său apare pe o listă cu 25 de dosare distruse de Serviciul de Informații Externe în data de 23 decembrie 1989. Ministrul moldovean de externe, Andrei Stratan, și-a exprimat regretul cu privire la incidentul de la sfârșitul săptămânii trecute, când trei delegații române nu au putut intra pe teritoriul Moldovei. Stratan a adăugat că e regretabilă politizarea cazului, care a fost prezentată drept o poziție a Moldovei față de cetățenii României, și a promis că persoanele vinovate vor fi sancționate conform legislației. Aflat în vizită la București, președintele Parlamentului European, Hans-Gert Pöttering, și-a exprimat speranța că executivul Uniunii Europene nu va activa clauza de salvgardare pentru România din cauza problemelor din agricultura românească. Pöttering a subliniat că decizia de activare a cauzei depinde numai de progresele oficialităților române în rezolvarea situației din agricultură. Rata mortalității materne în România a scăzut de aproape 6 ori din 1990 până în prezent, iar numărul sarcinilor nedorite și cel al avorturilor s-au redus de aproximativ 7 ori, datorită creșterii accesului la servicii de planificare familială și la îngrijire obstetricală pre- și postnatală, se spune într-un studiu realizat de Fondul Națiunilor Unite pentru Populație, dat publicității marți. Indexul libertății presei pe anul 2007, alcătuit de Organizația Reporteri Fără Frontiere, dat publicității astăzi, clasifică România pe locul 42 cu nota 12,75 în grupul țărilor unde situația libertății presei este calificată drept satisfăcătoare. Moldova se află pe locul 82 cu nota 24,75 după Congo și înaintea Argentinei, în rândul statelor unde libertatea presei întâmpină probleme notabile. Grupul țărilor unde situația libertății presei este bună e condus de Islanda cu nota 0,75. Ultimul loc, 169 al indexului libertății presei, e ocupat de Eritrea, care înlocuiește în această poziție Coreea de Nord.
Mulțumesc, Lucian Ștefănescu. Mai multe știri, dar și analize, comentarii, interviuri puteți găsi și pe pagina de internet a Europei Libere.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității, CNSAS, a decis din lipsă de documente că Patriarhul Bisericii Ortodoxe, Daniel, nu a colaborat cu securitatea comunistă. Altfel a fost verdictul în cazul episcopului Calinic de Argeș, verdict prezentat într-un stil inedit de poetul Mircea Dinescu.
Unuia sigur i-am dat poliție politică, urmând ca restul săptămâna viitoare. Calinic, episcop de Argeș, s-a votat poliție politică, dar are dreptul să facă contestație.
Mircea Dinescu, membru al colegiului CNSAS. Cele mai multe dosare rămân însă de cercetat și evaluat, după cum relatează de la București corespondenta Europei Libere, Sabina Fati.
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române Daniel Ciobotea, mitropolitul Olteniei Teofan și cel al Ardealului Laurențiu Streza au primit din partea colegiului CNSAS verdict de necolaborare cu securitatea ca poliție politică. Verdictul a fost dat însă în orb, fiindcă CNSAS nu a avut niciun fel de date care să confirme sau să infirme acest diagnostic. Mai mult, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității a fost înștiințat de Serviciul de Spionaj Autohton că în decembrie 1989 dosarele celor trei înalți ierarhi au fost arse. Serviciul de informații externe nu a putut sau nu a vrut să spună dacă dosarele dispărute erau de urmărire, de colaborare sau ale unor ofițeri acoperiți. Dar se știe de pildă că atât actualul patriarh cât și mitropoliții Treza și Teofan au făcut studii în străinătate, iar apoi au lucrat pe lângă episcopiile Bisericii Ortodoxe Române din Occident. De multe ori, cei care erau lăsați înainte de 1989 să plece peste graniță deveneau complici ai regimului comunist și ai brațului său înarmat securitatea. Astfel nu este deloc întâmplător că Serviciul de Informații Externe a făcut precizarea că numele Patriarhului Daniel și cele ale mitropoliților Olteniei și Ardealului au fost regăsite pe o listă cu documente arse în timpul Revoluției. Mircea Dinescu, membru al Colegiului CNSAS, a explicat după ședința de astăzi că mulți înalți ierarhi ar avea dosare care ar fi fost conspirate pe 23 decembrie 1989 la Serviciul de Informații Externe. Dinescu socotește că în lipsa unor probe, CNSAS nu poate da alt verdict decât cel de necolaborare. Nu este foarte clar de ce colegiul nu se poate recuza în lipsa probelor, dar probabil că există o serie de presiuni venite atât dinspre conducerea Bisericii Ortodoxe, cât și pe linie politică, pentru a închide cât mai repede dezbaterea legată de colaboraționismul clericilor ortodoxi. Pe de altă parte, însă, dosarul de obiectiv biserică aflat la CNSAS și format din multe volume, la care au contribuit atât ofițeri cât și colaboratori ai securității, se află în cercetarea istoricilor, așa încât este de așteptat să mai apară probe interesante. În ceea ce îi privește pe înalți ierarhi, aceștia vor fi însă ascunși pe mai departe în arhivele spionajului autohton, după cum a sugerat Mircea Dinescu. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Ascultă esența zilei în 30 de minute de la Radio Europa Liberă. De luni până vineri la ora 18 pe frecvențele Active FM 92,7 în București și 89,7 în Timișoara.
Cererile Departamentului Național Anticorupție sau ale Procuraturii de începerea unor anchete penale împotriva unor actuali sau foști demnitari rămân blocate, în absența noii comisii prezidențiale, care trebuie să decidă în fiecare caz în parte. Cum însuși principiul de alegere a membrilor numai din rândul judecătorilor este acum contestat, s-ar putea ca înființarea noii comisii să fie amânată.
Până atunci însă, ultimul caz de bănuită corupție, Remeș Mureșan, a dat naștere unei interesante, dacă nu ar fi și instrumentată politic, unei interesante dezbateri despre rolul televiziunii publice și etica jurnalistică. Referitor la decizia TVR de a difuza un prim fragment dintr-o înregistrare care îl arată pe Decebal Traian Remeș încă ministru al agriculturii la acel moment, luând un plic de la fostul ministru al agriculturii Mureșan, Clubul Român de Presă, prin președintele său, Cristian Tudor Popescu, a avut de spus următoarele astăzi.
Interesul public justifica difuzarea acestui film. Codul deontologic al Clubului Român de Presă nu a fost încălcat în litera lui prin difuzarea acestui film, așa cum a fost difuzat.
Au urmat însă obiecțiile Clubului Român de Presă.
S-au comis un număr de erori profesionale de către Departamentul de Știri care a difuzat acest film, care vor fi enumerate în comunicatul nostru, erori de natură să afecteze credibilitatea și prestigiul instituției televiziunii publice. Aceste erori, însă, nu sunt de natură să afecteze adevărul, mesajul, mă rog, interpretarea în legătură cu cele două persoane prezente, în cei doi miniștri prezenți în film.
Cristian Tudor Popescu, președintele Clubului Român de Presă. Cu mai multe informații despre această dezbatere, în mijlocul căreia se află departamentul de știri al televiziunii publice, de la corespondentul Europei Libere, Dan Tăpălagă.
CRP a mai decis că intervenția lui Alexandru Sasu, șeful televiziunii publice, poate fi considerată o formă de presiune, nu de cenzură. Este vorba de nota internă transmisă șefei direcției de știri a TVR, Rodica Culcer, în care Alexandru Sasu se declara împotriva difuzării celui de-al doilea film cu Remeș și Mureșan. Clubul Român de Presă a mai stabilit că direcția de știri nu a încălcat codul deontologic difuzând filmul, dar că televiziunea publică ar fi trebuit să precizeze sursa imaginilor, declarând că s-a creat impresia că filmul a fost realizat de către TVR. Șefa direcției de știri din televiziunea publică a admis luni seara, în cadrul unei intervenții televizate, că era mai bine dacă materialul ar fi fost difuzat fără niciun fel de comentarii. Culcer a mai spus că jurnaliștii nu au greșit cu nimic și că materialul brut, care avea 22 de minute, nu a fost truncheat. Șefa direcției de știri mai susține că s-ar fi asigurat înainte de difuzarea filmului pe post că imaginile nu sunt trucate. La această oră se desfășoară și audierile în Comisia de Etică din cadrul TVR, care a luat la rândul ei în discuție episodul filmului difuzat miercurea trecută. Comisia ar putea decide sancționarea șefei departamentului de știri cu avertisment sau cu desfacerea contractului de muncă, dacă va găsi că s-a încălcat legea sau deontologia profesională. Între timp însă, direcția de știri s-a reorganizat. Consiliul de administrație al TVR a decis luni împărțirea direcției în două departamente distincte, unul de știri și unul de sport. În această nouă structură, Rodica Culcer va rămâne în schemă, fiind mai departe directorul direcției de știri, însă nu va mai avea atribuții editoriale. Practic, știrile din televiziunea publică vor fi coordonate de viitorul director de departament. Iar potrivit unor surse, Rodica Culcer se va ocupa mai departe doar de partea managerială a direcției. Întreaga dispută a debutat miercurea trecută după ce TVR a difuzat înregistrări audio și video cu foștii miniștri ai agriculturii, Decebal Traian Remeș și Ioan Avram Mureșan. Din înregistrări iese că foștii miniștri ar fi aranjat o licitație în favoarea omului de afaceri Gheorghe Ciorbă. TVR a anunțat a doua zi că va difuza joi un al doilea film, însă acesta n-a mai fost dat publicității la intervenția președintelui TVR Alexandru Sasu. Înregistrarea brută de 22 de minute a fost însă difuzată vineri pe internet și preluată de către toată presa. Dan Tăpălagă pentru Radio Europa Liberă.
Și în continuare un comentariu semnat de analistul münchenez al Europei Libere, Șerban Orescu.
Televiziunea română merită felicitări pentru cele câteva secvențe transmise referitoare la actele de corupție comise de fostul ministru liberal Remeș, de fostul ministru național Țărănis Mureșan, care era atât pe aici să-i urmeze lui Corneliu Coposu la conducerea partidului, și de un afacerist anume Ghiță Ciorbă. O companie oricum compromițătoare. Ea nu putea fi găsită ușor la politicienii antebelici. Aceștia țineau la rangul lor în societate, nu numai la bani. Cât privește fondul afacerii, el este minim, dar numai puțin semnificativ pentru felul de a se înhăita al unor politicieni de astăzi, care mai pretind să beneficieze de aureola brătienilor sau a lui Maniu. Afaceriști în cauză sunt mai curând niște țărani, ceva mai ajunși, cu gândul la purcel și sarmale. Au trecut vremurile când un ministru liberal, precum Constantinescu Porcu, răspundea celui care îl momise cu câteva milioane, promițând că nimeni n-o să afle. Dăm încă un milion și să afle toți. Având în vedere modestia sistemului lor de valori, se pune însă întrebarea cum de a ajuns un Traian Remeș, ministru al agriculturii, într-un cabinet liberal. După ce se vor fi liniștit apele, sociologii ar putea căuta răspunsul la întrebarea cine i-a adus, nu de alta, dar ca să știe tot românul cum s-a format actuala clasa înalților demnitari. Spun asta știind că Ciorbă a vrut să-l cumpere pe Remeș cu un vițel și un purcel de 60 de kilograme. Să fie aceștia oamenii selecționați de partidele istorice De la München, pentru Radio Europa Liberă, Șerban Orăscu.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Secretarul de stat american, Condoleezza Rice, se află în Orientul Mijlociu în căutarea unei soluții la procesul de pace israelo-palestinian. L-am întrebat pe corespondentul Europei Libere la Washington, Valeriu Sela, care sunt concluziile primelor întrevederi.
Nu este prima dată în istoria recentă că un președinte al Statelor Unite încearcă, pe ultima sută de metri, să-și adauge un succes în Orientul Mijlociu, la moștenirea pe care o va lăsa istoriei. A fost cazul și cu Bill Clinton, care în ultima perioadă a celui de-al doilea mandat încă mai negocia un acord la Camp David. Acel demers a eșuat și în anii următori, noua administrație, Bush 2, a părut să nu creadă că procesul de pace poate să fie finalizat cu succes rapid. Multă vreme Casa Albă a avut contacte doar cu partea israeliană, boicotându-l pe liderul palestinian de la vremea respectivă, Yasser Arafat, în care nu avea încredere ca partener de negociere.
Într-un fel, insuccesul convorbirilor de pace inițiate de Clinton la sfârșitul mandatului a antrenat o perioadă de stagnare, an de-a rândul după aceea. Se poate spune că demersul domnului Clinton a fost contraproductiv pentru că timpul pe care l-avea la dispoziție la sfârșitul mandatului era prea redus?
Au existat speculații în acest sens. Este greu de spus dacă factorul timp a fost cel decisiv sau pur și simplu nu era momentul potrivit pentru încheierea unui acord substanțial. Faptul că acum, cu un an și ceva înainte de încheierea președinției Bush, secretarul de stat Condoleezza Rice declară că pacea în Orientul Mijlociu este o prioritate de prim ordin a administrației Bush.
Crezi că istoria se va repeta?
Rămâne de văzut. Doamna Rice a spus, după ce s-a întâlnit timp de 3 ore cu liderul palestinian Mahmoud Abbas, că își pune mari speranțe în conferința internațională care urmează să aibă loc toamna aceasta. Șefa diplomației americane a arătat că crearea unui stat palestinian este o chestiune cheie pentru interesele de securitate americane și a cerut celor două părți direct implicate să renunțe la solicitările de natură să creeze conflict înainte de organizarea conferinței internaționale.
Când ar urma să aibă loc conferința?
Cel mai devreme la sfârșitul lui noiembrie, în localitatea Annapolis, statul Maryland, în apropiere de Washington DC. Dar secretarul de stat nu are o sarcină ușoară în încercarea de a apropia punctele de vedere ale celor două părți pentru a face din preconizată conferință un succes. Condoleezza Rice anticipează că va reveni în Orientul Mijlociu cel puțin o dată înainte de organizarea conferinței. Ea s-a întâlnit duminică cu oficialități izraeliene și va sta de vorbă cu ambele părți din nou mâine, după escala de astăzi din Egipt. În final, șefa diplomației americane se va întreține la Londra cu regele Abdullah al II-lea al Iordaniei, în încercarea de a obține sprijin arab pentru organizarea conferinței.
Ce încearcă doamna Rice să obțină pe durata actualului turneu diplomatic?
Ea vrea să convingă Israelul și pe palestinieni să cadă de acord asupra textului unui comunicat comun la Annapolis, în speranța că acesta va pune bazele negocierilor finale care ar urma să ducă la existența a două state în zonă, Israel și Palestina. Premierul Israelului, Ehud Olmert, a spus că nu consideră redactarea documentului drept o precondiție pentru convocarea conferinței. El ar dori ca documentul să fie cât se poate de vag în chestiuni legate de statutul final, cum ar fi frontierele unui stat palestinian, statutul Ierusalimului, așezările evreiești și chestiunea refugiaților palestinieni.
Palestinienii sunt de acord că documentul de plecare poate fi vag?
Nu, ei susțin că nu vor participa la conferință decât dacă există un document care să conține detalii cu privire la problemele controversate, precum și un calendar al rezolvării acestora. Statele arabe împărtășesc poziția palestiniană. Condoleezza Rice a spus că nimeni nu are timp de o conferință formală la Annapolis. Ea a lăsat să se înțeleagă însă că un calendar precis al rezolvării chestiunilor controversate nu ar fi realist. Rice apreciază de asemenea că declarația reuniunii nu trebuie neapărat să conțină detalii. Administrația americană pare preocupată deocamdată doar să repună procesul de negociere pe picioare.
De la Washington l-ați ascultat pe corespondentul Europei Libere, Valeriu Sela.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ministerele de externe român și moldovean fac în aceste zile ceea ce am putea spune este menirea diplomației, toarnă apă pe foc, reducând la incidente izolate episoade care au aprins spiritele și presa.
Pe de o parte, este vorba de faptul că în acordul dintre Comisia Europeană și Republica Moldova privind facilitarea regimului de acordare a vizelor, se menționează că textul a fost elaborat în limbile țărilor membre în Uniunea Europeană și în limba moldovenească. Un incident izolat, a asigurat ministrul român de externe Adrian Cioroianu.
Un incident izolat care nu stabilește niciun precedent este și întoarcerea la frontieră a unor delegații oficiale române invitate să participe duminica trecută la hramul orașului Chișinău. Declarația a fost făcută astăzi de Andrei Stratan, ministru de externe al Republicii Moldova.
Acest caz se investigează, deci persoanele care au comis abateri de la normele respective vor fi atrase la răspundere și vor fi sancționate. Regretăm că s-a produs acest caz.
Totodată, șeful diplomației a negat afirmația potrivit căreia incidentul respectiv are conotație politică, spunând că cei care afirmă acest lucru au ca scop promovarea unei imagini negative a Republicii Moldova în fața instituțiilor europene.
A fost politizat și s-a folosit pentru a îl prezenta în instituțiile europene ca opoziția Republicii Moldova față de cetățenii României, ceea ce nu este corect. Menționez că în aceste două zile, sâmbătă și duminică, conform registrului punctelor de trecere de la frontiera moldo-română, în Republica Moldova au intrat 2777 de cetățeni a României. Deci noi nu putem nici de cum să vorbim că a fost intenționat, ci a fost un caz care a avut loc și care este în prezent examinat și vor fi luate măsurile respective față de colaboratorii acestui punct de trecere care și-au permis să aibă loc acest caz.
Solicitată de o apreciere relațiilor dintre Chișinău și București, ministrul Stratan le-a caracterizat drept bune, declarând că România a adoptat o poziție constructivă la recentele negocieri pe marginea celor două documente importante care vor completa cadrul juridic bilateral.
Mă refer la tratatul de parteneriat și cooperare și de asemenea supra acordului de frontieră de stat. La București a fost discuții foarte sincere și deschise pe marginea acestor documente constructive și următoarea rundă de negocieri va avea loc la Chișinău și sperăm că se vor menține pozițiile și viziunea constructivă la negocierea acestor două documente care ar putea fi semnate până la finele anului curent.
Ministrul de Externe moldovean Andrei Stratan încheie relatarea corespondentei Europei Libere la Chișinău, Valentina Urs.
Ascultați Radio Europa Liberă.
În Ucraina, luni seară, la scurtă vreme după anunțul rezultatelor oficiale ale alegerilor parlamentare de la 30 septembrie, Iulia Timoshenko a anunțat încheierea unui acord între blocul electoral care îi poartă numele și cel pro-prezidențial Ucraina noastră autoapărarea poporului pentru formarea unei coaliții guvernamentale. Cele două blocuri au câștigat în alegeri 30,71 respectiv 14,15%, ceea ce le aduce 228 de locuri în Parlamentul de 450 de deputați. Practic, o majoritate la limită cu doar două voturi peste cele necesare trecerii oricărei inițiative legislative. Partidul Regiunilor al premierului Victor Ianucovici și cel comunist au câștigat 34,37, respectiv 5,39%, însumând 202 locuri de deputați. Dincolo de situația ce se aseamănă celei din 2004, când revoluția denumită Portocalie i-a dus la putere pe Timoshenko și pe președintele Iușcenko, experții sunt relativ sceptici. Iulia Timoshenko arată ca predestinat acum pentru funcția de premier și se declară sigură de viitor. Am tras concluziile la ceea ce s-a petrecut în anii precedenți. Știm ferm ce avem de făcut, știm bine cum și cu ce echipă, declara ea citată de Associated Press. Dar pentru a trece prin Parlament orice legislație reformatoare, coaliția are nevoie de o majoritate stabilă. Deocamdată, negocierile pentru a alătura blocul Litvin au eșuat. Ivan Lozov, analist politic de la Kiev, declară în plus pentru postul nostru de radio că e greu de crezut într-o coaliție portocalie durabilă, deoarece interesele lui Iușcenko și ale Iuliei Timoshenko sunt extrem de divergente, spune el, centrându-se pe viitoarele alegeri prezidențiale. În decurs de un an, campania electorală serioasă va începe. Singurul scenariu în care Iușcenko are o șansă de a câștiga este dacă va intra într-un al doilea tur de scrutin avându-l drept contracandidat pe Ianucovici. El nu va intra într-un al doilea tur dacă Timoshenko va candida. Lucrurile sunt clare. Și acesta este principalul motiv pentru care coaliția dintre cei doi nu este viabilă pe termen lung.
Agenda culturală.
Toboșarul Națiunii titrează astăzi Neue Zürcher Zeitung, a împlinit 80 de ani. Este vorba, desigur, de laureatul Premiului Nobel pentru literatură, scriitorul german Günter Grass. Un portret semnat de corespondentul Europei Libere la Berlin, William Totok.
Toboșarul invocat în titlul citat este o dublă aluzie care se referă atât la celebrul roman Toba de Tinichea, cât și la percepția autorului ca instanță moral-politică. Într-adevăr, Günter Grass, născut pe data de 16 octombrie 1927 la Gdansk, a fost pentru literatura și cultura politică germană postbelică nu numai un scriitor exemplar, ci și o figură reprezentativă a spiritului critic și a civismului angajat. Grass și-a asumat conștient acest rol dublu, incomod și curajos, de a nu ocoli temele delicate, de a pune degetul pe rană. Tocmai aceste aspecte au fost relevate și de președintele germane Köhler și de șefa guvernului federal Angela Merkel în telegramele de felicitare adresate astăzi lui Grass cu prilejul împlinirii vârstei de 80 de ani. Președintele sublinează contribuția lui Grass la reabilitarea culturii germane după dezastrul nazist, iar Angela Merkel evidențiază angajamentul civic al marelui scriitor. Elogii similare pot fi citite astăzi și în ziarele de limbă germană. Die Tageszeitung din Berlin, de pildă, publică pe prima pagină un desen nelipsit de o ușoară tentă ironică care îl înfățișează pe Grass în postura scriitorului național. Frankfurter Rundschau publică un text omagial al lui John Irving, preluat din New York Times. Singurul ziar german care în mod ostentativ trece pe acest eveniment, amintindu-l doar întreagăt, este Frankfurter Allgemeine Zeitung. Conflictul între Grass și ziarul conservator din Frankfurt a izbucnit anul trecut după apariția interviului în care scriitorul povestește că fusese înrolat în batalioanele militare ale Waffen-SS-ului. Ziarul a folosit această mărturisire a lui Grass pentru declanșarea unei adevărate campanii care a degenerat apoi într-o dezbatere folosită de adversarii și contestatarii scriitorului de a-i demonta credibilitatea morală și de a-i deconstrui imaginea literară. Grass a încercat să explice anul trecut într-un interviu televizat de ce tema Waffen-SS-ului a fost abordată atât de târziu, afirmând că fiecare este liber acum să-l judece pentru acest fapt.
Ich war erst jetzt in der Lage, das so zu machen und wer richten will, mag richten.
Evocând scandalul provocat de așa numita mărturisire a lui Grass, cuprinsă în memoriile apărute de curând și în România sub titlul de Cojin Ceapa, evocând deci acest scandal, criticul literar Sigrid Löffler a declarat astăzi într-un interviu difuzat de Postul Național de Radio că toată această afacere nu a fost nimic altceva decât, citez, o agitație înscenată.
Ich denke, das war eine künstlich inszenierte Aufregung.
În același interviu, Sigrid Löffler ține să amintească de faptul că ceea ce a spus Grass despre alte aspecte ale trecutului său totdeauna avea consistență. În principiu, el ne-a spus totdeauna ceea ce este corect. Nu a încercat să ne inducă în eroare. Pentru oamenii care susțin astăzi că Günter Grass s-a descalificat ca instanță morală, el oricum niciodată nu a jucat acest rol. Contestatarii lui Grass, inclusiv cei din România, ignoră faptul că el și-a ridicat vocea împotriva dictaturii ceaușiste. Astfel, Grass a fost printre semnatarii apelului privind organizarea Zilei Internaționale de Acțiune România din 15 noiembrie 1988 și 1989. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Portretul scriitorului german Günter Grass la 80 de ani, semnat de William Totok, încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă în direct. Dar înainte de a vă spune la revedere, repetăm principalele știri ale zilei. Colegiul Consiliului Național de Studiere a Arhivelor Securității a decis că episcopul ortodox de Argeș, Calinic Argatu, a colaborat cu securitatea ca poliție politică. Colegiul CNCAS a decis, pe de altă parte, că patriarhul Daniel nu a colaborat cu securitate. O necolaborare pusă însă pe lipsa de probe, după cum a ținut să precizeze poetul Mircea Dinescu, membru al colegiului CNCAS. Clubul Român de Presă a decis că interesul public a justificat difuzarea de către televiziunea publică a imaginilor cu presupusa mituire a fostului ministru al agriculturii, Decebal Traian Remeș. Și, aflat în vizită la București, președintele Parlamentului European Hans-Gerd Pöttering și-a exprimat speranța că executivul Uniunii Europene nu va activa clauza de salvgardare pentru România în cazul agriculturii. Hai să încheie și ediția de astăzi a emisiunii Europa Liberă, prezentată de Inara Giurchescu și Victor Eschenazi Moroșan.
Ați ascultat Europa Liberă în direct.